Ngiphuma kwaZulu emathuba emthethweni isigodi la ngiqhathe khona ndlela ngayifuni ngayo. Umsha wemfere engcoli laza igquba iphosa esigodini esithile ongahlelezela amakhonda angakhona abhincinisile ophosela phakathi ehlathi. Zindaba zakho ngo umjekezi ngisho nesona sikhoko nasendele zimile wadlula kanjalo.